Kapitola 20. Odhalení. Slangodhold, podzim 1711. Město prožilo na počest zhromáždění 5 skupin válečníků z celého pobřeží noc plnou oslav. Dunění bubnů a troubení rohů stoupalo k obloze spolu s kouřem ze 100 ohňů zapálených armádou utábořenou mimo zdi Slangodholdu. Ve vodě kotvily lodě flotily s velkou královskou lodí uprostřed. Ta patřila Narturovi. Zatímco válečníci hodovali a veselili se na pobřeží, šampioni a jejich společníci se sešli na palubě královské lodi. Nartur tomu říkal Freigatur, svobodné zhromáždění, při němž se šampioni a jejich bojovníci spojí kvůli společnému cíli. Před několika dny se dozvěděli o imperiální flotile. Jolnir, Gotir a Undar přišli do Slangodholdu, protože to byla 100 mil oběma směry největší osada na pobřeží. Kurci říkal, že měl štěstí, když se dostal sem do přístavu v tak příhodnou dobu, ale Undar byl jiného názoru. Je to znamení bohů, řekl šampion Hathenů Kurtovi. V ruce držel dvoupintový roh napití. Ve svých havraních vlasech měl stříbrný kruh ve tvaru draka s roztaženými křídly. Jednou už jste nepříteli unikli díky své síle a odvaze. Bohové vás sem přivedli, abyste se spojili s námi a čelili mu znovu. Kurt neodpověděl, ale usmál se a ponožil svůj roh do otevřeného sudu, kolem něhož se šampioni zhromáždili. Nartur se zasmál a pleskl mohutnou rukou Kurta po rameni. Skoro bych řekl, že náš Fjergard má pocit, že sem nepatří, řekl Nartur. Co pak se děje, Sutenwulfe? Tohle je moje první Freigatur, vysvětlil mu Kurt. O něčem takovém jsem nikdy neslyšel. Vždycky mě učili, že s vyvolenými svých nepřátel musím bojovat a ne s nimi pít. A to bys taky měl, přisvědčil Jolnir, kterému přilba zakrývala celou hlavu až na nos a ústa. Na těle měl těžkou černou plátovou zbroj vykládanou zlatými runami a ověšenou řetězy. Přes ramena mu visel plášť z bílého medvěda, jehož zlatem vykládaná lebka zdobila vršek přilbice. Vznešený bojovník Skerlingů byl ještě vyšší než Kurt a ostatní Norskané, na lodi proti němu vypadali všichni jako trpaslíci. Ale teď nejsme nepřátelé. Nartur vyhlásil Freigatur, vysvětlil Undar. Mluvil jsem s Girdem, vyprávěl mi, jak si zabil jeho bratra jediným úderem a že tvůj meč plane ohněm bohů. Kdybychom se setkali jinak, byl bych poctěn, kdybych mohl skřížit svou sekeru s tvým mečem. Kurt přikývl na znamení díku. Pod nohama cítil kolébání lodě na vlnách. Uvědomil si, že je mu ten pocit příjemný a uklidňuje ho, stejně jako když je opět v sedle. Jeho nový kůň zůstal zatím v osadě a na palubu ho přivedou zítra. Tvůj šaman říkal, že pocházíš z jihu, z říše, řekl Jolnir, ale taky říká, že máš srdce a ducha Severana. Bylo to pro mě jako vrátit se domů, v tom má určitě pravdu, odpověděl Kurt. Vítr na chvíli zesílil a paluba lodě zapraskala. Ten zvuk Kurtovi připadal tak přirozený jako zpěv ptáků. Rozhodně nemám pocit, že jsem tu cizinec. To bys taky neměl mít, prohlásil Nartur. Bohové ti dali dožil oheň. Dohlíželi na tebe od chvíle, kdy jsi s křikem přišel na svět. Je zřejmé, že tě uznávají. Přinejmenším teď už ano. Šampionova slova dala Kurtovi novou látku k přemýšlení. Omluvně kývl na své spolustolovníky a odešel na záď královské lodi, aby si ulevil přes bok dál od ostatních. Kurta znepokojila možnost, že by Nartur mohl mít pravdu. Byl poznamenaný od narození? A pokud ano, znamenalo to, že lovec čarodějnic Marius van Diesel se nemýlil? Skutečně jeho rodinu nakazil chaos? To přece nedávalo smysl. Nebyla to žádná nákaza, byla to vůle a moc bohů. Právě hloupé popírání této pravdy oslabilo říši. Předstírali, že na jejich životech záleží, že mohou nějak ovlivnit svět nebo že to má nějaký smysl. Někteří toužili po slávě a moci, jiní po lásce, zdraví nebo dlouhém životě. Kurt pochopil, že na ničem z toho nezáleží. Bohové si zkrátka dělali, co chtěli. Důležité bylo jen sloužit jim dobře, třeba je i pobavit svými činy a zanechat po sobě příběh hodný vyprávění. Svět se nezmění. Severští bohové tvoří svět, jsou nesmrtelní a všemocní. Snažit se je zničit vyhlazováním těch, kdo pochopili jejich velikost, je jako snažit se zničit vítr spálením větrných mlýnů. Větrné mlýny možná padnou, ale vítr bude foukat dál. Lidé, kteří Kurta vychovávali, si ve své nevědomosti a strachu neuvědomili, že klíč k dosažení všech snů jim leží v ruce. Kdyby poté moci sáhli, poznali by, co jim bohové za jejich služby mohou nabídnout. Neexistovalo nic, co by pak pro ně bylo nedostupné. Co pak on neudělal právě tohle? Byl mladý rytíř Ostrnknachtu, kterého si příliš nikdo nevážil. Ti, které přísahal chránit, ho pronásledovali a nenáviděli, opustila ho žena, již zaslíbil svůj život, byl na pokraji smrti a zapomnění. Ale bohové jej vedli po správné stezce. Díky Jakobovu učení a přijetí moci chaosu má teď mnohem blíž k naplnění svých snů. Získal nepředstavitelné bohatství a během několika dní uvidí svou krásnou ženu a silného zdravého syna. Je zde mezi nejskvělejšími bojovníky Norsky a oni ho respektují a bojí se ho. Brzy je povede k ještě větší slávě, a to mnohoročních dob před svým 30. rokem. Narturův výkřik přivábil jeho pozornost. Uvědomil si, že stojí na bortu lodi a hledí na tmavé moře. Otočil se a vrátil se k ostatním. Od Bjerdrina, který právě dorazil na loď s Jakobem a Girdem, si vzal velký kus skopového. Přinesli jídlo z hostiny na pobřeží. Zdá se, že máš až příliš rád společnost sebe samého, zasmál se Nartur. Kurt se ušklíbl a ukousl si velký kus ze skopové kýty. Co mi zbývá, když si chci zachovat úroveň, na kterou jsem si zvykl? Opáčil, což vyvolalo smích přítomných. Chodím po tomto světě už 70 let, prohlásil Jornil a naklonil hlavu v přilbici ke Kurtovi. Za tu dobu jsem viděl mnoho věcí, ale ty, Sutenwulfe, ty jsi pro mě novinka. Chováš se, jako by bohové čekali je na tvoje zavolání. Při svém prvním nájezdu si dorazil až k moři písku, bojoval si s armádou mrtvých a vzal si jim jejich poklad. Jsou vyvolení a jsou šampioni a jsou i takoví, kteří se pozvednou nad nás všechny, aby se stali knížaty a králi. Díky, řekl Kurt, vzal si zpět roh napití a pochvalně jej pozvedl. Kdo řekl, že mluví o tobě, široce se usmál Nartur. Pak však zvážnil. Nemáš loď, ale byl bych poctěn, kdyby Kurt Sutenwulf z Fjergarholdu cestoval na mé královské lodi, až budeme zítra odplouvat. Přijímám tvou nabídku a přísahám, že se nikdy nebudeš muset bát nepřítele, když s tebou budu já a mý nejlepší bojovníci, řekl Kurt. Sebevědomí ti rozhodně nechybí, zasmál se Undar, ale už je to hodně let, možná i více než generace, kdy tady někdo viděl podobného nepřítele. Mají lodě a vojáky, kteří svým počtem mnohokrát převyšují bojovníky jednotlivých kmenů a připluli za určitým cílem. Jsou to lidé z mé bývalé vlasti, řekl Kurt. Na boj nemají žloudek. Pravděpodobně nejde o nic jiného, než o demonstraci síly některého šlechtice, který chce ukázat svým soupeřům, jak velkou vojenskou mocí vládne. Říše pro nás nepředstavuje vážnou hrozbu. Je to rozdělená země, jejíž vůdcové se jdou navzájem po krku a armády prolévají ve zbytečných sporech krev svých krajanů. Ta roztříštěnost je jejich slabost a dozrává čas, abychom sklidili úrodu. Co budeš dělat? Zeptal se Undar. Rozdrtíme ty pošetilé větřelce a jejich těla hodíme do moře jako oběť bohům, odpověděl Kurt a pozvedl roh s pivem k nebi, aby připil na moc severu. Několik jich necháme naživu a odvezeme je do jejich bohy zapomenutých domovů, jako ukázku, že se nevyplácí stavět se proti Norskanům. Ten plán se mi líbí, řekl Jolnir. A co pak, Sutenwulfe? Pak se znovu vypravím do země mrtvých, řekl Kurt. Bude to Freygatur, o jakém si budou zpívat ještě naši prapravnuci. Poplujeme na jich a naše flotila vděší samotný oceán. Pokud mrtví králové povstanou ze svých hrobek, pobijeme je. Jejich legie jsou možná silné, ale my jsme silnější. Bude nám patřit veškeré bohatství Nehekary. Co potom bude říše? Jejich kamenné hrady budou chatrčemi ve srovnání s úžasnými zlatými paláci Norsky. Jejich děla a muškety budou jen včelými štípanci ve srovnání s tím, co rozpoutají naši šamani. Až zavalíme oltáře bohu poklady z našich výbojů. Myslíš, že k tomu dojde? Zaleskly se oči Undarovi. To slibuji, prohlásil Kurt. Tak oslavujme dnes večer vůli bohů a ságu o ovci, co se naučila vít, zvolal Nartur a ukázal na armádu utábořenou před Slangadholdem. Zítra vyplujeme, zvěstovatelé zlatého věku. Šampioni si přiťukli rohy piva a vypili je do dna na počest bohů a budoucího vítězství. Příštího rána po rozbřesku se Kurt probudil s bolestí hlavy. Nálada se mu však zlepšila hned, jak si uvědomil, že během několika málo dní bude zpátky ve Fjärgarholdu, kde na něj čekají jeho žena a syn. Už se nemohl dočkat. Věděl, že ho čeká triumfální návrat, jak se asi budou tvářit ti, kteří s ním odmítli jít. Pochybovači budou litovat své krátkozrakosti, až se svými přívrženci vrátí se slávou a s takovým bohatstvím, jaké Fjärgardové ještě nikdy neviděli. Rozhodl se, že polovinu zlata dá náčelníkovi Hrolfgarovi jako odměnu za prokázanou důvěru. Zimu stráví oslavami a přípravami na příští léto, kdy nastane čas nájezdů a on se vydá na další skvělou výpravu. Vzato kolem a kolem, Kurt měl spoustu důvodů být veselý. Nicméně ještě o jednu věc se musí postarat. Opustil tábor Fjärgardů, stoupil dřevěnou branou do Slangodholdu a zamířil dlouhé síni, která se nacházela uprostřed města. Na Arturovi nejvěrnější válečníci polehávali na schodech budovy s očima kalnýma po prohýřené noci. Podezřívavě si Kurta měřili, několik jich dokonce tasilo zbraně, ale nechali ho projít. Velká síň byla ponořena v šeru, světlo ze vchodu dosahovalo jen několik kroků do stemnělé místnosti. Z hlouby se ozývalo hlasité chrápání. Kurt procházel mezi sudy spícími postavami a řadami kulatých stolů. Ve vzduchu visel hustý štiplavý kouř, z něhož se Kurtovi zatočila hlava. V matném světle žavých uhlíků v krbi uviděl Nartura, nataženého na vysokém křesle. Kolem něho ležely čtyři nahé ženy. Hrudník vyvoleného stoupal a klesal s každým zachrápáním, provázeným chrastěním řetězů, které měl provlečené pod kůží. Jedna z žen se převalila a ve spánku lehce zasténala. Pohladila řetěz, který jí padal přes nohy. Nartur otevřel jedno oko a ospale se zahleděl na Kurta. Vidím, že hold Slergovi byl dnes v noci skvělý, pohlédl Kurt na ženy. Nartur se široce zašklebil, otevřel obě oči a zvedal se, až zhodil děvčata na zem. Ospale se stulili do slámy a ze spánku se usmívali. Slainerovi dary byly dnes v noci štědré, ano, přisvědčil Nartur a vstal. Přešel k sudu postavenému vedle jednoho stolu, ponořil hlavu dovnitř a pak ji zvedl, až kolem sebe roztříkl červenou tekutinu. Kurt ucítil výrazný pach vína. V Norsce se nedají pěstovat hrozny, řekl Kurt. Popošel k sudu a strčil do něj dlaň. Napil se a v duchu ocenil bohatou chuť vína. Už to bylo dávno, co naposled ochutnal víno. 2 roky pil pouze silné, kyselé pivo Norskanů. Bylo příjemné, moci si opět vychutnávat směs chuti a vůně dobrého vína. Ano, jezdci byli velice štědří, co se darů týče, řekl Nartur, strčil hlavu zpátky do sudu s vínem a znovu se napil. Po ránu mi to přijde velice osvěžující. Ty jsi zaútočil na Bretony? Zeptal se Kurt. Nartur se zamračil, protože ten název neznal. Tu zemi na jihu říše, s rytíři, kteří nosí na přilbicích velké kříže a jejich koně mají barevné livreje. Ano, letos v létě jsme vyjeli daleko, řekl Nartur. Myslel jsem, že po pobřežích vesnicích říše to bude příjemná změna. Nikdy jsem tam nebyl, řekl Kurt zamyšleně. Možná příští rok, až se vrátíme z Arábie. Nartur se usmál. Měli bychom se připravit k odplutí, řekl šampion Slangotů. Příliv se brzy obrátí. Podíval se na Kurta a pak se pleskl do čela. Samozřejmě, řekl. Nejdřív musíš udělat ještě něco. Nechám ho přivést na pobřeží a setkáme se tam. Děkuji, řekl Kurt a otočil se a odcházel síní. Když došel ke dveřím, Nartur na něho zavolal. Co s ním chceš udělat? Zeptal se Nartur. Kurt se zasmál a otočil se zpět k šampionovi. Hodlám se zařídit podle jeho rady. Uvidíš sám, myslím, že se ti to bude líbit. Kurt stál na pláži s Bjerdrinem, Girdem, Narturem a Undarem. Ostatní už nastoupili na lodě a začínali veslovat ven z fjordu. Na zemi ležel Gerin s rukama svázanýma za zády a se zčernaným obličejem plným podlitin. Zrádce hleděl nenávistně na Kurta, pak otočil hlavu a plivl na Girda. Zrazuješ své vlastní lidi kvůli téhle jižanské chátře, řekl Gerin. Snažil se vstát, ale kopanec od Nartura ho srazil zpátky na zem. Zradil si nás, řekl Gird. Gafnir tě nikdy neměl poslouchat. To ty jsi mu řekl, aby požadoval zlato, které nás postavilo proti Fjärgardům. Bylo to naše právo, řekl Gerin. To nemůžeš popřít. A je Sutenwulfovo právo být naším pánem, když nás porazil, opáčil Gird. Zabil Gafnira v poctivém boji a zabil také více než 30 našich bojovníků. Co jsi očekával, že udělá? Odpustí nám naši drzost? To ty jsi mluvil o jeho zabití jako první, řekl Gerin, hned, jak jsme vyrazili na pochod. Gerd přikývl a pokrčil rameny. No to ano, připustil, ale ne potom, co jsme se stali pokrevními bratry a jeho příbuznými a sdíleli s ním jeho slávu. Koupil si tě, řekl Gerin. Nemyslel jsem si, že věrnost Sneirkinů si lze koupit. Nejdřív si mě koupil, to připouštím, řekl Gerd a dřepl si vedle bratra. Ale uvědomil jsem si, že je to vůdce, jakým jsem vždycky chtěl, aby byl Gafnir. Jsem hrdý, že jsem Sutenwulfovým společníkem a jedním z privilegovaných Fjergardů. Pro svůj kmen získal mnoho cti a já po jeho boku v budoucnu rovněž získám čest a slávu. Gerin neodpověděl, jen odvrátil hlavu. Gerd vstal a pohlédl na Kurta. Jaké je tvé přání? Zeptal se. Je to tvůj bratr, tvá krev sdílí jeho hanbu. Jakub postoupil kupředu a kysele se zadíval na Kurta. Jelikož jste Kurtovi pokrevní bratři, i jeho krev se podílí na nečestnosti toho zbabělého útoku. Tvá slova našemu vyvolenému udělala radost, ale hanba musí být smyta prolitím této krve. Gerd se zatvářil vyděšeně. Otočil se a naléhavě se zadíval na Beardrina. Chápu, že naše rodina způsobila hanbu nám všem, ale není to můj zločin, řekl Gerd. Chci říct Fjergardy, ne zemřít pro Sneirkiny. Nechci prolévat zrovna tvou krev, odpověděl Kurt a s divokým úšklepkem se zadíval na Gerina. Se silným slaným větrem v plachtě proplula královská loď vlnami v ústí fjordu na otevřené moře. Kurt stál na přídi, jak si zvelkl během dlouhé cesty na jih a zpátky a hleděl k obzoru na vycházející slunce. Ještě 3 dny, možná 4, a budou je Fjergal Holdu. Otočil se a usmál se na Gerda, který stál kousek za ním. Gerd měl obličej, hruď a paže postříkané krví, která skapávala na palubu. Vlasy měl sraženou krví úplně slepené. U nohou měl zapřenou dlouhou silnou tyč, která mu spočívala na rameni. Nahoře k ní bylo železným řetězem přivázané příčné břevno. Potrhanými cáry byla k tomuto primitivními kříži připoutána zakrvácená kostra Gerina, ze které dosud visely kusy masa a kůže. Na tváři měl stále ještě ten výraz bolesti a děsu, jako když umíral. V jeho prázdných očních důlcích se třpitily 2 rubíny velké jako pěst, vybrané z nehekarenského pokladu. Kurt si myslel, že je to skvělá korouhev a byl si jist, že Gerd bude hrdý, když ji pro něho ponese do boje. 3 dny pluli na východ, aniž by zahlédli imperiální lodě. Ráno 5. dne se k ním připojily další 2 válečné veslice obsazené Thurskiny. Ti řekli Kurtovi a dalším vyvoleným, že před 2 dny viděli nepřátelskou plotilu mířící na východ. Beardrin se domýšlel, že mířila do kyslevského přístavu Erengrad, ležícího na východním konci moře Spáru. Rozhodli se, že poplují do Fjergard Holdu, kde Kurt s Beardrinem promluví s Rolfgarem a nalodí zbytek bojovníků. Kurta to potěšilo. Do zítřejšího úsvitu bude konečně po dlouhé cestě doma. Bude mít příležitost vyložit poklad, vidět Aniatu s Heldredem a pak zhromáždí bojovníky k pronásledování imperiálního vojska. Zbytek dnes strávil nervózním přecházením po palubě královské lodi. Nartur ho nechal být, ale hned popoledni ho ze vzrušených úvah vyrušil Jakob. Musíme si něco promyslet, řekl šaman a pokynul Kurtovi, aby ho následoval k boku lodi, mimo doslech kohokoliv z Fjergardu. Co se děje? Zeptal se Kurt. Vypadá to, že máš starosti. Jaký je rozdíl mezi tebou a ostatními šampionů bohů, kteří s námi plují, zeptal se Jakob. Rozdílu je spousta, odpověděl Kurt. Ale jednu věc mají všichni společnou a ty ne, řekl Jakob. Všichni jsou vůdci svých kmenů. Navrhuješ, abych sesadil Hrolfgara? Kurt se zamračil. To mi připadá jako zrada. Není to zrada. Jakob se naklonil přes bok lodi a plivl do spěněných vln. Ještě ses nezbavil toho smyslu pro věrnost, jak tě naučili v říši. Hrolfgar je vůdce Fjergardu, prohlásil Kurt. Já jsem vyvolený, seslaný bohy, abych ho chránil stejně jako ostatní členy kmene. A až zítra dorazíme do vesnice, co myslíte, že nás tam čeká? Zeptal se Jakob. Jásavé přivítání. Jak to myslíš? Kurt popadl Jakoba za rameno a otočil ho, aby viděl šamanovi přímo do očí. Co tím naznačuješ? Viděl jste, jak byl Hrolfgar nejistý a ustrašený, než jsme odjeli, řekl Jakob. Kývl směrem k Bjerdrinovi, který se v sedě opíral zády o stěžeň a hrál kostky s jedním z Nardhurových přívrženců. Svou moc si udržoval s pomocí svého bratra. Kdyby k vám Fjergardové nechovali tak velkou nenávist, raději by vyhnali Hrolfgara, než vyzvali vás. Myslíš, že mě poslal na tuhle výpravu, aby se mě načas zbavil a mohl pracovat na posílení svého vlivu? Zeptal se Kurt. Jakub se krátce štěkavě zasmál. Poslal tě na Nikurte, aby ses už nikdy nevrátil, řekl. Určitě nebude nijak šťastný, až tě znovu uvidí. Ještě víc ho nepotěší to, že se vracíš s bohatstvím a slávou, s bojovníky přemoženého kmene, kterým velíš, a s loděmi Freygatur za zády. Jakobova slova Kurta sklíčila. Uvědomoval si, že mu to šaman říká proto, že tím sleduje své vlastní cíle, ale i tak to znělo velmi rozumně. Pak ho napadlo ještě něco. Myslíš, že ublíží Aniatě nebo Heldredovi, zeptal se a zadl prsty Jakobovi do ramene, až šaman ucukl a vytrhl se mu. To Norskané nedělají, odsekl Jakob, alespoň dokud je tu možnost, že se vrátíš a budeš se mstít. Hrolfgar si uvědomuje, že tě nemůže otevřeně vyzvat. Jsi vyvolený, nemůže tě porazit v čestném boji a nyní velíš více mužům než on. Ne, ale on se bude bát o své postavení a bude se bát oprávněně, protože chápe, že ti, kteří zůstali je Fjergardholdu, ti, o kterých si myslel, že jim může věřit, budou ohromeni tvými úspěchy. Jak ho mám přesvědčit, že pro něj nepředstavuje hrozbu, řekl Kurt. Proč mi tohle říkáš? Říkám to proto, že bych bez tebe nezůstal dlouho naživu, zamumlal Jakob a odvrátil se. Přivedl jsem tě k ním, ale mou přítomnost jsou ochotni tolerovat, jen dokud jsi tady ty. Ale vždyť jsi šaman, namítl Kurt. Mohou využít tvou moc. Využít? Ano, řekl Jakob, ale možná, že ne z mé svobodné vůle. Nejsem příliš mocný šaman. Neumím prorokovat ani mluvit jazykem bohů. Umím usměrnit dech bohů. Umím přikázat jejich nižším sluhům, aby prováděli to, co chci. Není to mnoho a určitě to není dost pro polovičního Norskana, jako jsem já, v kmeni, kde se nenarodil. Takže ty se bojíš o sebe, ušklíbl se Kurt. To není nic nového. Co to má společného s Rolfgarem a se mnou? Bude se tě snažit využít, udělat z tebe svého otroka, řekl Jakob. A jak si myslíš, že to zkusí udělat? Zeptal se Kurt. Viděl, jak Bjerdrim vstal, zasmál se spolu s Norskanem, se kterým hrál kostky, a zamířil k ním. Kurt postoupil vpřed a mával na něho. Tomu Nardhurovi muži nevěřím, řekl mu. Ověř si, že plujeme ve správném kurzu a doopravdy míříme k Fjergardrům. Bjerdrim přikývl, otočil se a šel po své práci. Kurt vyštěkl na Jakoba. K čemu se mě to snažíš přinutit? A řekni mi přímo, proč bych tě měl poslouchat. Rolfgar od tebe bude očekávat výzvu, řekl Jakob. Nesklam ho. Buď silný, staň se náčelníkem Fjergardu. Když to neuděláš, budou tě ostatní považovat za slabocha. Takhle chápeme věrnost Norsce. Nejsilnější vede, slabší následují. Je to nejlepší způsob a oni všichni to vědí. Jsem nejsilnější, to je pravda, potřásl Kurt sklíčeně hlavou. Možná máš pravdu. Možná je opravdu čas, abych zaujal místo v čele stolu a ne po Hrolfgarově levici. Ale co Bjerdrin? V minulých měsících byl mým spojencem. Jakob prostě ukázal na rozedranou korouhev uloženou mezi poklady a Gerda sedícího vedle ní. I bratři následují silného vůdce, prohlásil. Té noci Kurt nemohl spát. Kůže ho svěděla netrpělivostí a tak stál na palubě a hleděl na hvězdy. Toužil být zpátky u své rodiny a čas mu neubíhal dost rychle. Jakobovo varování a rada ho ještě více znepokojili a nyní nemohl přestat myslet na možný střet s Hrolfgarem. Jak měsíce vycházely a zapadaly, dospěl k rozhodnutí. Vyzve Hrolfgara hned, jak se vrátí. Pokud si Hrolfgar bude přát boj, Kurt ho zabije. Pokud bude chtít zůstat, Kurt vyslechne jeho slib věrnosti a jestli bude on nebo kdokoliv jiný chtít z kmene odejít, dá jim zásoby a popřeje jim přízeň bohů. Když se konečně rozhodl, cítil se o trochu šťastnější a tak odešel napříč, stál tam a čekal na úsvit, až spatří známý obrys Fjergardholdu. První paprsky slunce neposkytly Kurtovi příjemný pohled. Uviděl mis označující vstup do Fjergardfjordu a nad ním se vznášel kouř. Když se přiblížili k pobřeží, ucítil ve větru spálené dřevo. Fjergardhold ležel v troskách. Na skalnatém pobřeží se pobalovaly spálené kostry lodí, z vypálených chýší zbyl jen popel a suť. Palisáda byla vyvrácená a místy roztříštěná. Brána visela vyvrácená ze závěsu. Mezi fiergardy, kteří stáli na palubě a také doufali, že už brzy uvidí svůj domov, se rozlehlo zděšené mumlání. Kurt byl jako omráčený. Při pohledu na tu skázu měl v hlavě úplně prázdno. Pak všechno překryla jediná myšlenka. Heldred a Aniata. Otočil se a zařval na slangoty, aby veslovali rychleji. Svou beznaděj a vztek si vykřičel na ně. Nartur, který stál u stěžně a hleděl tupě do fjordu, měl v tváři vepsaný šok a úděs. Kurtovi se zdálo, že nepřistávají dost rychle, a tak jakmile kýl zaškrábal o dno, seskočil z lodi a hnal se vodou na pobřeží. Volal přitom Aniatino jméno. Z kouřících ruin se vynořilo několik postav s tvářemi začerněnými od vsazí, smíšenými se slzami. Poznal Aniatinu matku Getu a utíkal k ní přes černalou zem, hromady popela a spáleného dřeva. Geto! Zavolal. Geto, kde je můj syn? Stará žena hleděla na Kurta s nehybnou tváří a tvrdýma očima. Pak mu dala facku, až ho tvář zabolela. Napřáhla ruku k dalšímu úderu, ale Kurt ji popadl za zápěstí a zvedl ji ze země. Kde je můj syn? Zopakoval. Kde je Heldred? Kde jsi byl ty? Opáčela Geta. Víš, jak dlouho se byl pryč? Mysleli jsme, že jste všichni mrtví. Kde jste byli, když přišli vojáci? Geto! Řekl Kurt, postavil ženu na nohy a pustil ji. Řekni mi, kde je můj syn. Řekni, kde je Aniata. Šla bojovat s ostatními štítonožkami, řekla Geta a ukázala na pobřeží. Přijeli na lodích a měli hole vykašlávající oheň. Je mrtvá, Kurte, je mrtvá, zabili ji. Nyní začala stařena plakat a padla na kolena. Pažemi si objela nohy a opřela si tvář o stehno. Kurt chvíli hladil po vlasech a zíral na mořský břeh. Představoval si, jak tam zdorovitě stojí s Aniatou, zatímco se říští vojáci vyloďují a jeho žena drží v rukou meč a štít. Také si dokázal představit ohnivé peklo, když vojáci začali pálit z ručních zbraní, protože právě o nich Geta určitě mluvila. Snažili jsme se je zastavit, ale ta čarodějnice s rudými vlasy přišla na břeh a oni všechno zapálili, vzlikla Geta. Pokoušela jsem se zachránit Heldreda, přísahám, Kurte, ale vojáci byli všude a plameny byly příliš vysoké. Uhořel, zavrčel Kurt, sevřel ruku v jejich vlasech a znovu ji zvedl na nohy. Můj syn je mrtvý? To bylo na Kurta příliš. Jeho otec, matka a sestra byli na rozkaz Maria van Diesla upáleni u kůlu. Od té doby ho oheň pronásledoval všude, do Tungasku a nyní i k synovi. Odstrčil Getu od sebe a přitom ji neúmyslně zlomil vaz, takže její tělo dopadlo na hromadu popela už mrtvé. Mezi troskami bloudilo několik dalších přeživších, ale ti s hrůzou utekli, když spatřili Kurta kráčet mezi dosud kouřícími vraky a řvát vzteky. Našel Orluna, jednoho ze starých bojovníků, kteří ho odmítli následovat. Muž se obrátil na útěk, jakmile zahlédl Kurtův výraz, ale Kurt vyrazil a popadl ho za krk. Proč jsi naživu? Zařval a zvedl muže ze země. Ten byl tak vyděšený, že ze sebe nedostal jediné slovo. Proč jsi nezemřel při záchraně mého syna? Orlun se třásl. Po noze mu na zem stékala moč, jak strachy přestal ovládat své tělesné funkce. To ta čarodějka, koktal. Ta zigmarická čarodějka z Tungasku tě sledovala až sem. Kurt Orluna pustil a ten padl na zem a pokusil se odplazit pryč. Vzpomněl si, co mu řekla Geta. Čarodějnice s rudými vlasy. Pověz mi víc, řekl Kurt. Ona a ten její chlupatý obr, viděl jsem je, když vystoupili na břeh, řekl Orlun. Nesla meč panoucí modrým světlem a přikázala vojákům všechno úplně zničit. Pozoroval jsem to z útesu. Kdo to byl? Sklonil se Kurt nad starcem. Řekl jsem ti to, odpověděl Orlun. Byla to ta čarodějka, kterou si přemohl v Tungasku. Ta, co tě zradila tomu šílenci. Jasně si pamatuju její obličej. Kurt odvrávoral pryč a myšlenky v hlavě mu vířily. Cítil, jak se v něm probouzí vztek, který mu spaluje srdce. Na pláži procházeli fiergardové mezi troskami lodí a svých domovů. Omámeni šokem stejně jako Kurt. Jakob dohlížel na slangoty, kteří vykládali poklad, a Nartur stál vedle něj. Šaman cítil ve vzduchu změnu, cítil, jak je magie pronikající celou zemí vtahována do zničené vesnice. Narůstala, sílila, převalovala se a vířila. Dolů, křikl Jakob, seskočil na pláž a ponořil se do vody. Ostatní na něho chvíli udiveně hleděli a pak jejich pozornost upoutali trosky Fjärgardholdu. Ze zničené vesnice vyrazil sloup ohně vysoký 100 stop. Šlehající plameny se zmítaly a kroutily vlastním životem. V tom oheň s hromovým zaduněním explodoval. Plameny proletěly spálenými ruinami jako žhavá vlna následovaná stěnou z popela, ohně a třísek. Převalila se přes pláž, srazila muže, vyhodila do vzduchu truhlice a na okraji vody zvedla sloupec páry. Na hladinu pokrytou vrstvou popela dopadly ohořelé mrtvoly. Nad zátokou se převaloval mrak, sazí a dýmu. Z kouře se vynořila postava. Byl to Kurt. Byl nahý a holohlavý, šaty i vlasy mu zhořely. Z jeho pokožky dosud stoupaly pramínky kouře. V ruce držel meč, jeho ščepl planula magickou energií. Kurt se zahleděl na truhly s pokladem vysypané na pláži a pak na Jakoba. Nartur, pohmožděný a popálený, se stěžka sbíral ze země. Za tohle Jižané zaplatí, řekl Kurt tiše a stěžka. Ta čarodějnice zemře. Chytíme je, prohlásil Nartur a nevěřícně zíral na kouřící kráter v místech, kde dřív stál Fjärgardhold. A pak na jejich památku započneme věk zlata. Ne, řekl Kurt. Cože? Opáčil Nartur. Ty se za tohle nechceš pomstit? Kurt se na něho dlouze díval a pak odhodil meč. Nebude věk zlata, zavrčel krutě. Přineseme světu věk krve. Vrahům mé ženy a syna, jejich rodinám, domovům, jejich městům a osadám. Zničíme je stejně, jako oni zničili to, co mi bylo drahé. A co Freygatur? Zeptal se Nartur. Nemůže se jednoduše rozhodnout, co budeš dělat, musíš si promluvit s ostatními. Kurt zabodl pohled do očí druhého vyvoleného. Až teď si uvědomuji, jak moc jsem se odchýlil ze stezky, na kterou mě vyslali bohové, řekl. Co jsem na své výpravě udělal pro jejich slávu? Myslel jsem jen na sebe a na svoje obohacení. Nebyl jsem lepší než ti hádaví říští lordi, kterými tak pohrdám. Tohle je trest za to, že jsem je opustil. Nepotřebujeme poklady, máme bohy. Kurt popadl nejbližší truhlici a s pomocí své nadpřirozené síly ji hodil do vln. Vedle přídě královské lodi. S mocným šplouhnutím zmizela ve vlnách. Popadl další truhlici a zvedl ji, ale Nartur ho zastavil. Teď už to není jen tvé zlato, řekl. Co Freygatur? Kurt smetl druhého šampiona těžkou truhlicí, pak přistoupil k jeho ležícímu tělu a s výkřikem mu dopl na hlavu tak prudce, že mu rozdrtil lebku. Slangotové sáhli po zbraních, ale Kurt ve vzteku sevřel truhlici takovou silou, že se třísky rozlétly do všech stran a zlato se rozsypalo po skalnaté zemi, když se k ním obrátil, na prstech mu tančily plameny. Nebojujeme pro zlato, zahřímal. Za krev a bohy! Bojujeme za krev a bohy! Věk bohů započne hekatombami mrtvých a já budu jejich posel. Řekněte to všem, Suttenwulf se vydává na lov.